Arsou Forum.
Vpogled v aktualno dogajanje v kulturi.
Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V oddaji Arsou Forum bomo tokrat govorili o spolno občutljivi rabi jezika. S tem se vključujemo v zdaj že javno razpravo ob sklepu, ki ga je sprejel Senat Filozofske fakultete v Ljubljani, namreč, da se v internih pravilnikih v naslednjih 3 letih za katerikoli spol kot neutralni uporablja ženski slovnični spol. Odločitev je v javnosti naletela že nekaj burne odzive. V Arsovem forumu pa bi se radi vrnili k argumentom za in proti ter razširili problematiko. Osvetlili bomo razloge, ki so pripeljali do tega, iskali točke konsenza, opozorili na robove, ki ne bi jih spoštovali, ter skušali predvideti tudi morebitne posledice. Z mano v studiju sta doktorica Uršula Čebron-Lipovec, izredna profesorica na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, tudi članica Senata Filozofske fakultete, in doktorica Andreja Žele, redna profesorica na oddelku za slovenistiko in predsednica Slavističnega društva Slovenije. Obema se zahvaljujem, da sta pripravljeni sodelovati in se javno izpostaviti, se je bilo kar težko dogovoriti sogovornico v oddaji. Pogovor bom vodil Vlado Motnikar. Izhajamo torej iz 41. sklepa Senata Filozofske fakultete. Če povzemam, določa, da se v vseh pravnih aktih Filozofske fakultete v pravilniku uporabljeni ženski oziroma moški slovnični spol nanaša na katerikoli spol, ob čemer se zaradi trenutne neuravnoteženosti v prihodnjih 3 letih izbere ženski spol. Pozneje bi bilo to izmenično. Mimo grede na uradni spletni strani Filozofske fakultete tega sklepa oziroma zapisnika senata ni, zadnje je bilo v februarja 2017. No, podobno določilo kot na Filozofski fakulteti so že pred leti sprejeli na Fakulteti za socialno delo, predvčerajšnjim pa so pohiteli tudi na Fakulteti za družbene vede. V odzivih sta očitno trčila 2 pristopa k jeziku, sociološki in jezikoslovni. In jezik kot sporazumevalni sistem je že po definiciji družbeni pojav. Kaj to pomeni, doktorica Uršula Čebron-Lipovec?
Torej, lepo zdrav vsem, hvala za vabilo. Jaz mislim, da je ključno razumeti to, da pravzaprav jezik vedno zrcali družbene odnose. Jezik nikoli ni neutralen, nikoli ni objektiven. Tisto, kar se mi zdi ključno pri tej razpravi, je to, da pač drugačna vloga žensk v družbi, drugačna vključenost žensk, se na nek način ne bi zrcala tudi v jeziku. Ne? Tako da tisto, kar se mi zdi pomembno, je pri tej razpravi poudariti to, da ne želimo, da je jezik alieniran, odtujen od družbe. Želimo, da v bistvu se o tem razmišlja, razpravlja, da se v bistvu na nek način jezik, jezikovna raba tudi v knjižnem jeziku in tudi v bistvu v nekih pravnih aktih, internih, če so interni akti, sledi tej družbeni spremenjeni rabi. Kar hočem povedati je to, da bi rada, da se na tem pogovoru osredotočimo predvsem na to, kako v nekih internih aktih če filozofske fakultete smo poskušali pravzaprav zrcaliti to spremenjeno vlogo žensk in v bistvu spremenjeno vlogo razumevanja oziroma spremenjeno razumevanje spolov.
Je pa jezik pojav, ki ga poznamo že stoletja, tisočletja, no? Doktorica Andreja Žele, odgovor na to razmišljanje je verjetno jezikoslovnega stališča drugačen.
No, če samo nadaljujem to, spol je seveda, če se zdaj osredinimo bolj na spola, ne, je bistveni gradnik tako družbe kot jezika. In seveda družba in jezik sta se skozi stoletja, tako kot ste omenili, razvijala in skozi ta razvoj je jezik seveda izoblikoval tudi svoj sistem, seveda v navezavi vedno tudi z družbenimi pojavi. Vendar spol je v jeziku tako bistveni gradnik, da posega izhodiščno seveda v pojmenovanja vseh bitij, predmetov, torej v pojmenovanja, če hočete, vse stvarnosti. In potem, ko ta pojmenovanja skušamo skladati, to se pravi, ko začnemo skladati besede kot pojmenovanja v daljše enote, posega spol prek tega skladanja besed tudi v sklon. Sej vemo, ne, da smo se učili, recimo, ne, da glede na spol imamo različne oblike, sklonske oblike, tako imenovane sklanjatve, ženske, moške, srednje in potem prek spola dobimo potem oblike za sklon. To se pravi, dobimo tudi tiste skladenske osnovne oblike. In tukaj se v bistvu zdaj pojavi, če bi temu rekli težava, ampak v bistvu ni težava, je razložljiva in utemeljena tudi ta težava, kot bomo videli v nadaljevanju, da dejansko s tem smo posegli s to obravnavo in tudi sicer, to je aktualna tema skozi desetletja, stoletja vedno, smo posegli tudi v bistvene gradnike celotne jezikovne zgradbe. Ne? In to se lepo vidi potem v nadaljevanju, tudi če izhajamo že iz osnovnih poimenovanj, nadpomenk v družbi, kot so bitje, oseba, človek, ljudje. Tukaj jezik sploh ni diskriminatoren, nikakor ne spolsko, z vidika spola, ker tisto bitje, a ne, z vidika sistema svojega, spolsko tisto bitje, izhodiščno opredeli kot srednji spol, vemo pa, da temu ustreza v družbi tudi naravni spol. Namenoma so tukaj izbrani primeri za živo, za človeško. Ne? To se pravi, rečemo, to bitje je delalo to in to, ampak s tem seveda, ko rečemo, to bitje je delalo, z vidika naravnega spola vključujemo tako ženski kot moški spol. To se pravi, da tukaj jezik se prilagodi v slovničnem pomenu, a ne? V tistem najširšem sklonskem poimenovalnem smislu se prilagodi nekemu sistemu, ki določa bitju srednji spol, vemo pa, da pod srednjo obliko tukaj v nadaljevanju mislimo tako žensko kot moško. Potem gremo naprej. Ta oseba je prišla. A vidite, primer, kako izhodiščno, sicer bi rekli ženska oblika rabe, a ne, ta oseba je prišla, vključuje tako moške kot ženske. In potem gremo na človek. Človek bi rekel, pogovorno rečemo, ali pa človek bi menil, zopet človek seveda samoumevno vključuje tako ženske kot moške. In potem iz tega izpeljamo še množinsko nadomestno poimenovanje ljudje. Ljudje bi rekli, aha, zdaj smo pa že bliže tudi naši problematiki. To se pravi, kaj sem hotela s tem povedati? Da sistemsko jezik ni res, da namenoma ustraja samo pri večinskem seveda nezaznamovanem, slovnično nezaznamovanem in najmanj oblikovno obremenjenem moškem spolu, ampak imamo tudi poimenovanja, ki jih v imenu vseh spolov, torej ali pa dveh spolov, ženskega in moškega, uporabljamo tudi v srednjem, ne? Ali pa v ženskem. Ta oseba, ta priča je povedala in tako naprej. A ne?
Ja, bistvo tega vprašanja, katerem se zdaj srečujemo, je pa vprašanje o zaznamovanosti moškega slovničnega spola. Se pravi, je zaznamovan ali ni? Doktorica Čebron Lipovec.
Glede tako, ti primeri, recimo, ta oseba je prišla, se mi zdi zelo dober primer, kot je kolegica Žele povedala, je v bistvu raba, kjer se v bistvu kaže ženski spol, ki je vključujoč, ki velja za oba. Tudi tisto bitje se mi zdi še boljši primer, ne, ko v bistvu res gre za srednji spol in v bistvu dejansko je to in tu sta oba spola zelo enakovredno vključena. Tisto, kar je pa problem, ne, je pa to, da recimo, ko govorimo o, ne vem, veliko krat sem mogla podpisati delavec in z mojim imenom je zaposlen tam pa tam. In kadarkoli sem mogla podpisati tako pogodbo, izjavo, me je na nek način pravzaprav zabolelo. Zakaj je pravzaprav potrebno v nekih pravnih aktih uporabljati zgolj moški spol kot generičen? Ne? To je ta problem. Ne? Zakaj pač v točki, kjer smo danes, ko pravzaprav vemo, da vsaj v nekaterih plasteh te družbe odprti, zato da v ženske vstopajo enakovredno v sistem, v družben sistem, zakaj se nam more dogajati to, da je moški spol edini spol. Ne? In zelo pogosto se mi tudi kot raziskovalki in kot piski člankov, znanstvenih del pojavlja vprašanje, kako pravzaprav urediti to področje. In jaz mislim, da tisto, kar je najpomembnejše, je, da se danes sprašujemo, da odpiramo to debato, da razmišljamo o tem, kako rešiti to situacijo, kjer se zavedamo, da moški spol ne more biti edini, da je ta situacija presežena, da je treba iskati nove rešitve, ki so bolj vključujoče. Zato recimo sem pogosto naletela na težavo, recimo, ko sem pisala o zdravstvenih delavcih. Ne? Pisala sem zdravstveni delavci, ne? In sem uporabljala moško obliko, potem sem začela pisati zdravstveni delavci in delavke, ne? S podčrtajem. Ampak tudi to me je pravzaprav, spraševala sem se, kaj je pravzaprav pravilna oziroma nepravilna, kaj je najboljša in najbolj vključujoča raba. Na to sem v bistvu prišla do tega, da sem razmišljala o zdravstvenem osebju, ne? In osebje se mi do neke mere zdelo bolj vključujoče. S tem primerom sem hotela samo pokazati, da se mnogi sprašujemo, kako naslavlja ta problem, na kakšen način bolj vključevati ženski spol oziroma kako pravzaprav narediti to, kar je v slovenščini mogoče, da pravzaprav sta oba spola enakovredno zastopana in na kakšen način nehati ponavljati precej patriarhalno verzijo jezikovne rabe, kjer pravzaprav imamo veliko primerov še vedno danes v jeziku in kjer v bistvu lahko opazimo neko spreminjanje v času. Recimo, en tak primer, ki se mi zdi pomemben, ne? Kako se v bistvu jezik spreminja. V preteklosti je bila pogosta raba, da je ženska bila imenovana, recimo v mojem primeru, Čebronova. Ne? Torej, je pravzaprav šlo za neko pridevniško obliko. Ne? Vemo, ne? Čebronova je raba, kjer se dokazuje, da jaz pripadam nekemu moškemu, torej nekemu očetu, nekemu možu. Ne? Skozi čas je vse manj opaziti to rabo jezika. Torej, vse manj je Mihevčeva, Čebronova, Merklova. Ne? Vse bolj se v bistvu uporablja, v mojem primeru, Uršula Lipovec Čebron. Ne? Tako da tukaj se vidi, kako se raba jezika spreminja, kako postaja vse bolj dovzetna za to, da ženske ne zgolj niso neka lastnina moških, niso nek okrasek, ampak smo lahko enakovredne. Tako enako, samo če smem, se nikoli ne bi pri moških reklo Čebronov Tine, ampak zgolj recimo Čebronova Uršula. Ne? Samo če zaključim s tem, zanimivo se mi zdi še eno tako zadevo bi rada izpostavila, recimo, ko govorimo o tovarišu, ne? Ko smo govorili v preteklosti o tovarišu, ne? O tovarišu. Nismo nikoli rekli tovariš Mirka. Ne? To je bilo smešno, to je bilo čudno, če bi rekli tovariš Mirka. Ampak smo vedno rekli tovarišice. Ne? Pogosto se pa danes še vedno sliši gospa doktor, gospa profesor. Ne? Tako hočem reči, kako zelo zanimivo je v bistvu razmišljati o teh temah in kako zelo se spreminjajo stvari. Zato tisto, kar želim poudariti, je to, da rada bi, da bi v jeziku in v rabi jezika se odprli tem spremembam.
No, zdaj ste odprli kar nekaj primerov, na katerih lahko delamo, pojasnjujemo problematiko. Zdaj, oblika pridevnika, ali je to svojilna ali vrstna oblika, se pravi Čebronova, kot ste rekli, to boste vi povedali, doktorica Žele. Potem zmagala je Tina Maze, ne? Recimo, če rečem na olimpijadi. Pojavi se tudi, da je že Maze zmagala, ne? Kar je pa že malo bolj zaznamovano, če brez imena. Se bi bil pa Košir, pa se ne bi ustavljali ob tem verjetno. Ne? Očitno je jezik počasnejši sistem kot družba sama, ne? Počasneje se spreminja.
Ta vaša ugotovitev je dobra, ker v bistvu moramo izhajati iz tega, da se je jezik kot sistem dolgo razvijal in je skušal zaobjeti vsa poimenovanja, ne? Tudi spolsko. Mi moramo vedeti, da morajo vsa poimenovanja, tako živa kot neživa, biti vključena v nek sistem, ki deluje, tako oblikoslovno kot skladensko. No, in če sem uvodoma samo naštela, kakšna naključja, naštela sem bolj izjeme uvodoma, ne, kako tiste izjeme lepo dokazujejo, da jezik nikakor kot sistem tudi ne more biti, tudi če bi hotel biti kakorkoli izločevalen, diskriminatoren, ne more biti. Vendar kot sistem se je potrjeval tako, da poglejte, slovnična oblika, ki je najmanj oblikovno obremenjena, to se pravi ima najmanj končniških dodatkov, se je prek razvoja jezika v slovanskih jezikih, ki so oblikovno zelo razviti, potrdila za to obliko, najmanj oblikovno obremenjeno se je potrdila pač moška oblika. A ne? To se pravi, argument je, da je oblikovno najmanj obremenjena. In to je bisten moment tako pri, če hočete, pri sklanjanju, pri pregibanju, kot potem pri ujemanju na povedkovi ravni. Zdaj gremo pa še naprej. Na povedkovi skladenski ravni, kjer se stvari dokazano še počasneje kot na poimenovalni lahko razvijajo, se je pa potrdilo to, da imamo pri oblikah Janez je prišel, Metka je prišla, Janez in Metka sta prišla, Janez, Metka in Tinka so prišli. A ne? Tukaj vidimo, da vključevalno deluje ravno ta oblika, ki je najmanj oblikovno obremenjena. Skušam se izogibati vedno temu moškemu spolu, ampak dejansko, če potrdim, vključevalno deluje oblika, množinska oblika za moški spol. Poglejte, a ste prišli, če jaz nagovarjam, a ste prišli, nikoli ne izključim ne moškega, ne ženske. Če bi pa jaz rekla, a ste prišle, recimo, absolutno je to specializirana oblika za ženske množinske oblike. A ne? Jezik mora sistemsko delovati tako, da deluje tudi vključevalno in v tem primeru za splošne nagovore, za, če hočete, tudi obrazce, ki širše nagovarjajo, uporabijo obliko, ki je najbolj neobremenjena in nezaznamovana v smislu dodajanja različnih končnic in tako naprej. In tukaj je dejansko najmanj obremenjena ravno oblika za moški spol. To se pravi, jaz sem to poizkusila v predavalnici in sem nagovorila zdaj pred kratkim svoje študente in sem rekla, spoštovani kolegi, nič, spoštovane kolegice, a vidite se, to je praktičen preizkus. To se pravi, kolegice so malo začudeno pogledale, zakaj ogovarjam samo njih, kolegi so se prizanesljivo nasmehnili. A ne? Še enkrat poudarjam. Ne gre za kakršnokoli izključevanje, prej za vključevanje, torej iskati obliko, ki vključuje, čim bolj nezaznamovano vključuje vse možne udeležence. Ne? Seveda, tukaj je kolegica, ste me nagovorili, še naprej, a ne, nagovarjala. Poglejte, mi imamo primer oblike, recimo, ki je tipična slovnična oblika za žensko, kolega, recimo, ne? In tukaj se lepo vidi pri sklanjanju, ne, lahko sklanjamo po moški in potem ponavadi sklanjamo kolega, kolega, kolegu, ne, kolege, kolegi manj po ženski. To se pravi, kolega, pogledajte, kako jezik modro deluje. Kolega je zasedel pač moško mesto, ko je prišla kolegica. In imamo zdaj kolega, čeprav se končuje na a za moški, imamo kolegica potem za ženski spol. In imamo, recimo, podobno, ne seveda isto, vodja, uporabljam samo izraze, ki so zdaj aktualni, ne? Naša vodja, a ne, naš vodja, a ne? Izraz je isti, ampak imamo v slovarsko gledano tudi po novem celo dve gesli. Ena se nanaša na vodja kot pač naš vodja, a ne, na moški spol, ki je dopuščam rabljen tudi splošno, če je tako, in pa seveda imamo še istočnico naša vodja in tako naprej. Kaj hočem s tem potrjevati? Da jezik vedno dela v smislu, da zapolnjuje tako in drugače vse izrazne možnosti. In da je temu tako, poglejte, zadnjih 15, 20 let, absolutno zadnjih 20 let lahko trdim, da tudi besedotvorno smo dobili na poimenovalni ravni, recimo vse torej šef, šefica, a ne, predstavnik, predstavnica, vse usporednice, torej besedotvorne usporednice za to, tako tudi za žensko obliko, kot je prej verjetno obstajala za moško. In seveda ne razlagamo kuharice, da je to tista od kuharja, lepo vas prosim, ne? Ampak kuharica je tista, ki kuha, tako kot je kuhar tisti, ki kuha. Ne? In predstavnica ni tista od predstavnika, ne? Ampak je tista, ki predstavlja, in predstavnik je tisti, ki predstavlja. Ne?
Te dvojnice, predstavnik, predstavnica, smo vedno razumeli kot neko demokratično slovenskega in slovanskih jezikov. Zdaj je ravno to problematično, ne? Ker zdaj iščemo nek nocalen izraz.
Ja, jaz bi se mogoče vrnila na v bistvu našo izhodiščno temo, ne? In sicer na temo, zakaj smo pravzaprav tu in kakšen je razlog tega pač precej viharnega in precej močnega odziva na sklep senata filozofske fakultete. Rada bi poudarila nekaj, kar se mi zdi bistveno. Tisto, kar se je zgodilo v preteklem mesecu, je to, da ko smo senatorji ponovno dobili v roke pravilnik, ki je bil zgolj v moški obliki, smo se vprašali, ali je možno najti še kakšno drugo rešitev. Ali je potrebno, da je moška oblika tista, ki ne je bila edina, ne? Čeprav vedno v opombi po črto piše, da pač to velja za oba spola in za še kakšnega drugega, torej ne zgolj dva. In takrat smo se vprašali, ali lahko najdemo še kakšno drugo rešitev. Takrat se je na pobudo nekaterih senatorjev in senatork oblikovala komisija. Ta komisija je bila sestavljena iz različnih članov in članic, pač interdisciplinarna komisija je bila, ki je dala potem predlog. Njen predlog je bil, kot ste že povedali uvodoma, ne, da je bil v pravilnikih, konkretno v tem pravilniku, ampak tudi v kasnejših pravilnikih, uporabljen ženski slovnični spol, študentka, učiteljica, ki se nanaša na katerikoli spol, oziroma da je bil v pravilniku oziroma pravilnikih uporabljen moški slovnični spol, študent, učitelj, ki se nanaša na katerikoli spol. Torej, bistveno je to, bistven poudarek je bil na izmeničnosti. Torej, da ne bi zgolj en spol prevladal, ampak bi se izmenjevala. Ne? Zato pa, ker smo toliko let imeli zgolj vse v moškem spolu, je komisija predlagala ta tri leta, kjer bi se, ne bi se uravnovesla situacija. Zdaj, mnoge reakcije so bile zelo goreče, naš dekan Roman Kuhar je dobil tudi grožno smrtjo, ne poudarim, zelo diskriminatorne in tudi sovražne reakcije so bile na njegov račun napisane v mnogih medijih in mnogih družbenih omrežjih. Tisto, kar bi rada poudarila, je to, da je šlo za namerno, morda v kakšni primeri tudi nenamerno, napačno branje tega sklepa. In sicer, da ne bi ta sklep pomenil, da bi se zdaj ukinil moški spol na filozofski fakulteti, ne bi v vseh drugih, torej ne zgolj pravnih aktih, ne bi nastopil samo ženski spol, kar je laž, kar ni res. Ne. Tako da to, kar bi rada poudarila, je to, da mi smo takrat, ko smo sprejemali ta sklep, imeli zelo demokratično debato med senatorji in senatorkami, tudi glasovali smo o njej in proti so bili samo trije. Vzdržana sta bila dva. Tako da v bistvu tisto, kar bi rada še enkrat poudarila, nihče ne trdi, da je ta rešitev idealna. Je pa senat FF sprejel to rešitev kot zadovoljivo. Kot nekaj, kar v bistvu odpira drugačno rabo spola v teh internih pravilnikih. Tisto, kar še enkrat poudarjam, me zelo moti, je ta mnoštvo nekih zavajajočih informacij, ki predvsem mirijo na strah in na ogroženost slovenskega jezika, pri čemer se nihče noče dotikati slovnice, posegati v slovnico, posegati v bistvu v strukturo jezika, zgolj gre za to, da se v bistvu izmenično rabita oba spola. Ne?
Ja, omenili ste debato, zdaj v javnosti beremo, da ravno debate ni bilo prav dosti, ne? Bila je delovna skupina, ki je pripravila predlog, potem je bila razprava na senatu, na filozofski fakulteti je, ne vem, 100 jezikoslovcev, na pamet rečeno.
Debata, samo to bi rada pojasnila. Glejte, mi na senatu svoj sklepov ne razpravljamo v javnosti.
Pač, ampak zdaj je prišlo v javnost.
Samo malo. Tisto, kar sem hotela povedati, je to. Javnost je burno reagirala na ta sklep, ampak paste, Mi smo sklep sprejeli 25. aprila, ne? Oziroma tako, predlog je bil takrat predstavljen in opravljena je bila razprava. Zdaj, kar nekaj časa, torej vsaj 3 tedne, se nič ni zgodilo. Noben medij se ni odprl tega vprašanja. Šele tik pred volitvami smo doživeli, da je pač nekdo v sobotni prilogi napisal nek članek, ampak tik pred volitvami. To bi rada poudarila, zato ker v bistvu takoj na to ni bilo debate. Tisto, kar bi rada izpostavila, je to, da mi smo imeli na senatu, kot običajno, debato, pač diskusijo med senatorji. Tisto, kar je ključno, je to, da ko kdorkoli od senatorjev predlaga, da se, ne vem, sklepom počaka, ne, da se na oddelčni ravni stvari boljše pojasnijo, boljše uskladijo, to se to naredi. Tako smo v bistvu nedavno z nekim sklepom zelo počakali kar nekaj časa, da so v bistvu na oddelčni ravni se ljudje znotraj oddelkov pravzaprav pogovorili. V tem primeru nihče ni dal tega predloga. Zato bi rada izpostavila to, da razprava je bila znotraj senata, nihče ni dal predloga za kakšno širšo razpravo in potem se je sklep sprejel. Vse drugo so napačne informacije.
Doktorica Žele.
No, jaz bi tukaj rekla, poglejte, ko se začne razpravljati o tako bistveni stvari, v bistvu in občutljivi, kot ugotavljamo vsi, tukaj smo si edini. Ko se začne razpravljati o spolu, potem je nujno tukaj. In vedno smo si tudi v tem edini, seveda, da je jezik absoluten sestavni del družbe, gradnik družbe, miselni, izrazni in tako naprej. Tukaj bi morali od vsega začetka povabiti strokovno javnost. Strokovna javnost bi opozorila na par osnovnih stvari in sicer to, kar skušam samo nakazati tukaj, ne, da spol sega v dejansko v zgradbo jezika, posameznega jezika. In slovenščina je del slovanskih jezikov, ki so izrazito oblikovno tudi razvejani in jo ne gre primerjati, recimo, kaj pa vem, znam zelo bližnjo zdaj angleščino. A ne? To je prva stvar. To se pravi, da tukaj je bilo pač narejeno verjetno en preskok nepotreben, da se ni na samem začetku vključilo stroko v enakopravno diskusijo. Bi pa iz tega, kar zdaj poslušamo, vseeno izkoristila, da predlagam, a ne, da se za začetek sprejme tak predlog. Mogoče bo moj izhodišnji, pa potem bodo kolegi jezikoslovci dodali še svoje mnenja, ker moje mnenje je lahko eno izmed. A ne. Ampak poglejte, ko mi nagovarjamo konkretne osebe v konkretnem dopisu, verjetno pri tako poimenovalno razviti slovenščini, kot je danes, pri vseh teh obrazilih na torej predstavnica, kolegica, tudi za ženski spol, nagovorimo v konkretnem dopisu, seveda, kar je kulturno in kultivirano, to predstavnico v ženskem spolu. Tukaj ni problema in ustanova konkretnega posameznika, čeprav je z njim v poslovnem odnosu, uradno, v uradnem dopisu, nagovori konkretno v ženski obliki. Tukaj smo si edini. Potem pa, ko mi nagovarjamo z nekim splošnim obrazcem, splošnim pravnim aktom, bi pa predlagala, da verjetno moramo izbrati tisto obliko, ki ni izključevalna, ampak je vključevalna za vse morebitne potencialne naslovnike. In ta oblika se je v slovenščini izkazala kot oblika pač, ki se upada z moškim spolom in nagovarjamo spoštovani kolegi, recimo. Če bomo vse nagovorili spoštovane kolegice ali pa če spustimo to, pa če nagovorimo samo s povedkovo obliko, pozdravljeni, danes smo se dogovorile, namesto danes smo se dogovorili, verjemite, da ta oblika, ki je specializirana za žensko množino, bo vzbudila mogoče na eni strani, si mislimo, odobravanje, ampak večinsko vsekakor ne bo sprejeta kot neutralna, ker ne more biti. Torej, predlagam, da ko nagovarjamo splošnim obrazcem, moramo gledati na to, da bo ta obrazec deloval čim bolj nezaznamovano. To se pravi enostavno čim bolj splošno. Ne bo učinkoval kakorkoli ekspresivno, kar je zelo bistveno za splošni nagovor. Potem še ena stvar. Slovenščina se besedotvorno razvija. Delati moramo na realnosti v tem smislu, da imamo vedno, kot imamo predstavnik, predstavnica, šef, šefica in tako naprej, dekan, dekanja, dekanica. Pač tam, kjer imamo referenco v življenju, navadnem vsakdanjem življenju, besedotvorno je slovenščina izredno razgiban jezik in poiščemo ustreznico tudi za ženski spol. Na tem področju mi lahko nekaj naredimo. Medtem ko na področju čistega slovničnega ujemanja in pa splošne oblike nagovarjanja, tam pa si upam trditi, da ne moremo mimo splošne množinske oblike, ki vse nagovarja in ta je seveda dokazano v jeziku moški spol množine smo se dogovorili. Ker če jaz rečem smo se dogovorile, so pač moški izločeni. V obratnem primeru smo se dogovorili, pa ni izločen nihče zaenkrat po našem jezikovnem občutku. Seveda ima pa slovenščina še eno posebnost, če sem jaz tudi malo igriva, ne? Lahko pa rečemo, se je dogovorilo nekaj. In kaj s tem dosežemo? S tem, da izločimo kakorkoli aktivne. Vse tako aktivne udeležence in se v bistvu tudi malo distanciramo od stvari do problema, ne? Kar pa tudi včasih ne bi bilo tako slabo, ampak večinsko je to slabo, če se distanciramo do problemov seveda. Kaj hočem reči? Da vsi trije spoli, poglejte, ženski, moški in srednji spol so tako rekoč v jeziku aktivni spoli. Jezik ne deluje diskriminatorno. Vendar jih uporablja zelo namensko, zelo namensko. Torej množinsko uporablja, ko naslavlja vse moški spol množine. Ko naslavlja ženske, ima svojo obliko, ampak je že specializirana. In ko skuša biti neutralen oziroma ko se distancira od problema, uporabi celo se je dogodilo. Kot, če hočete, je deževalo. To se pravi, nimam nič pri tem. In sem neudeležen pri tem. Tako da na to moramo opozoriti.
Ja. Jaz bi rada tule v bistvu dodala to, no, mislim, nekako nadaljevala to diskusijo ravno o tem, da verjamem, da so jezikoslovci, ste jezikoslovci prišli do mnogih ugotovitev. Tisto, kar težko sprejmem kot antropologinja, je to, da je moški spol nezaznamovan. Mogoče jezikovno ja. V momentu, ko ga uporabljam kot ženska in sebi rečem delavec filozofske fakultete, pa ni več, ne moram reči, da je nezaznamovan, torej ne morem sprejeti tega. Tudi mislim, da je tisto, kar je ključno to, kar ste dobro povedali, ravno to, da se na nek način skupaj sprašujemo, da se pravzaprav stroka in različne stroke morda sprašujejo skupaj o tem, kako uporabljati jezik. Se strinjam, da je bilo na splošno debate premalo. V zvezi s tem sklepom, mislim, da je bilo podobno kot recimo sklepom fakultete za socialno delo, kjer že 15 let, kot smo slišali, obstaja ta raba oziroma ta dogovor, sklep njihovega senata, da se uporablja v pravilnikih, vendar se do zdaj jezikoslovci niso, vsaj kakor jaz vem, ukvarjali ravno s to fakulteto. Čim pa smo na filozofski fakulteti sprejeli ta sklep, je pa dejansko prišlo do precej hude reakcije strani javnosti, različnih javnosti, ne? Tako pozitivnih kot negativnih. Ne? Čeprav tisto, kar pač si človek zapomni, so predvsem te predvsem sovražne besede. Tisto, kar bi rada rekla, je to, da na filozofski fakulteti smo tako v senatu, kot tudi širše razmišljali o tem, da se bi septembra, ko se stvari malo pomirijo, odprli široko razpravo, strokovno razpravo o tej temi. Da bi se v bistvu dala možnost različnim pogledom in pravzaprav predvsem temu, kar ste vi omenili, iskanju rešitev. Ker tisto, kar se nam kaže kot problem, je to, da ne moramo več sprejeti moškega spola kot nezaznamovanega, kot tistega, ki ga lahko mirno uporabimo naprej.
Govorimo o jezikovni zaznamovanosti.
Tako, ne? Seveda, govorimo o jezikovni zaznamovanosti, ampak tudi če govorimo o tem, se mi zdi, da pač čim rečemo, da je nezaznamovana, mislim, raba je to pač težko sprejmemo, ker tudi če razmišljamo stališča jezika širše, potem težko sprejmemo ta argument. Tisto, kar bi rada še dodala, je mogoče to, da čisto v premislek, glejte, nismo sami v tem. Slovenska družba ni edina, ki razmišlja o tem. V tujini imajo prav zdaj mnoge razprave. V različnih državah so prav ta trenutek v tem času veliko, veliko časa in prostora namenili tem takim in podobnim razpravam. Recimo tisto, kar se mi zdi pomembno, je to, da ta primer, recimo 314 francoskih učiteljev in učiteljic je napovedalo, da ne bo kot napačno več označevalo rabi jezika, ki odstopa od pravil, ki preferirajo moški spol. Tu gre za recimo pravilo, ki ga imamo tudi v slovenščini, da se v množini, kakor hitro je prisoten vsaj en moški predstavnik, uporablja moški spol. Oni so v bistvu ugotovili, da ne bodo več to videli kot odstopanje od pravil, če se uporablja ženski spol, kljub temu, da je en moški predstavnik. Hočem reči, tisto, kar se mi zdi pomembno, je to, da se v različnih krajih, v različnih družbah odpira to vprašanje. Nikako ne mislim, da smo, torej, kot rečeno, sami v tem. Tisto, kar se mi pa zdi najpomembneje, ko sem brala nov pravilnik filozofske fakultete, kjer je v bistvu bil celoten pravilnik v ženskem spolu, lahko rečem, da tisto, kar se mi zdi največja vrednost tega, je to, da se mi ni zdel spol nekaj samoumevnega, nekaj avtomatičnega, nekaj v bistvu, kar sprejmemo brez, kot neko naravno dejstvo, čeprav vemo, da gre za družben konsens. Ne. Meni se zdi pomembno v tem družbenem trenutku eksperimentirati z jezikom in se odpirati za različne jezikovne rabe.
Mi smo prej ste omenili recimo francoski primer o tem, da ne bi avtomatično prevladal moški spol. Tu smo to preskočili, ne? Zdaj je to zapovedana ženska oblika. Ker je to v pravilniku, je zdaj vprašanje nekdo, ki se bo mogoče drugače izrazil, ga potem čakal, če je to profesor, profesorica, disciplinska komisija, bo študent ostal ali pa študentka brez izpita.
To narobe razumete, prosite, samo malo. Gre samo za pravne interne akte, filozofske fakultete, pravilnike. Vsak študent, študentka se lahko v bistvu izrazi kot želi, v spol, ki ga želi. Enako profesor, kadarkoli nagovarja študente ali z njimi konkretno dela, lahko uporablja pač tisti spol, ki je ustrezen. Nihče ne zapoveduje neke rabe, drugače rabe spola, kot je bila do zdaj. No, nihče. Zgolj v pravnih aktih, internih pravnih aktih, ko gre za neke, torej pravno dikcijo, se uporablja v naslednjih 3 letih ženski spol. Samo še nekaj bi rada poudarila. Iskali smo druge rešitve tudi, oziroma razmišljali smo o drugih rešitvah, da bi recimo šlo za pač moški in ženski spol, ali pa recimo moški spol in ženski spol recimo s podčrtajem. Vendar pa pravni jezik, kot vsi vemo, je zelo kompleksen. In če bi dodali še to, bi preprosto bila zadeva, bi bili pravilniki težje berljivi. Zato smo se v tem primeru odločili za to.
Jaz bi pa vseeno še nekaj tukaj dodala. Poglejte, ko vas poslušam, me veseli nekaj, ne? Da je ta dogodek, če ga tako imenujem, vzbudil v bistvu tudi potrebo potem, da vsi začnemo, kot ste tudi sami zdaj ugotovili, razmišljati, da jezik res ni tako samoumevna stvar. To se pravi, da se malo začnemo ukvarjati z lastnim jezikom, kar bi bilo dobro za vse delavce, posebno javne delavce, da si ozavestijo tudi predvsem lastni jezik. No in tukaj bi še enkrat upozorila razliko, da je treba še enkrat dobro pogledati, kaj je vloga spola, prek sklonov tudi, v lastnem ustroju jezika, kako ti spoli delujejo tudi na skladenski ravni, kar je zelo važno, a ne samo na poimenovalni, predsednik, predsednica, šef, šefica, ampak na skladenski ravni. In z tega vidika potem referirati stvar, obrniti se tudi na rabo naravnega spola. Z tega vidika, to se pravi, vsekakor bi bilo pozitivno, da nas ta dogodek spodbudi na nek način, da začnemo in še nekaj. Glede na to, ko bomo potem spoznali ta razmerja v jeziku, ne bomo z jezikom eksperimentirali. Z jezikom, to me je zmotilo, z jezikom se kar tako ne eksperimentira, Lahko se poigrava z jezikom, kaj pa vem, ustvarjalci lahko z jezikom eksperimentirajo do neke mere, ne? Ampak dejansko, ko govorimo o javni rabi, uradni rabi jezika, je treba ta jezik najprej dobro poznati, kako se obnaša v svojem sistemu. Namreč jezik, še enkrat sem potrjevala, upam, da dovolj jasno, da jezik ne deluje nikakor ne na družbo izključevalno, ker si tega ne sme privoščiti. Jezik mora delovati svojimi oblikami, kvečem obratno, vključevalno. Ves čas se vključuje v družbo. In to je bistvena stvar. Bistveno je pa tudi, da jezik, ne da se igramo z njim, ampak da ga najprej spoznamo, potem mogoče se pa tudi poigramo z njim. Ampak ga, če se hočemo z njim poigrati, ga moramo najprej dobro spoznati. Potem pa počrtaji. Kolegica je tukaj omenila, preden je bil pač obravnava tega sklepa, seveda tudi uporaba torej različnih oblik s počrtajem. Moram reči, da za pravna besedila, jaz sem dobila eno tako besedilo v roke, je praktično zadeva skoraj da milo rečeno neberljiva, ne? In sploh pa to ne sodi v smer, bom rekla, neke jasne, nedvoumne, kratke obvestilnosti, kar naj bi pravni akt bil. Tako da, če bo še pomisel na počrtaje, počrtaji prinašajo med drugim tudi zelo hude besedotvorne nerodnosti. Tukaj pred sabo imam dva primera. Samo tudi koordinatorice, potem počrtaji, ne? Oziroma skrbnice, počrtaj ki. In to se lahko bere, oprostite. Tudi koordinatorice ji oziroma skrbnice ki področji. Seveda to, zdaj mogoče, ko jaz to preberem, zdaj zveni karikirano, ampak verjemite, da na človek, vsakdanji uporabnik, ki se z jezikoslovjem ne ukvarja posebej, ne bo, bo moral trikrat pogledati to zvezo, da bo ugotovil, aha, koordinator, to se pravi, ice gre tukaj ven in ga nadomesti ji, da bo bral koordinatorice, koordinatori.
Predlagam, da v to debato zdaj upustimo, ura gre proti koncu oddaje. Tisti poslušalci, poslušalke, ki ne vejo, zakaj gre, gre za obliko zapisa s poševnico, s podčrtajem, kjer se potem samo obrazila spreminjajo. Tu je treba upoštevati še, da jezik ni samo v pisni obliki, ampak tudi v govorni. Ne? Na radiju se imamo s tem drugačne probleme. Je pa se skazalo nekaj v tej razpravi, namreč v čigavi lasti je jezik. Je jezik v lasti govorcev, uporabnikov ali je v posesti strokovnjakov, birokratov, države, ne vem, pravopisne komisije, drugačnih, se pravi, ali bi do sprememb prihajalo od spodaj z neko rabo ali zapovedano?
Če dovolite, ker ste malo izvali s tisto lastnino, ne? Človek seveda, se oproščam, jezik ni lastnina, nikogaršna lastnina, to se pravi. Mi vsi smo seveda nosilci tega jezika in obenem, ko ga uporabljamo, ga seveda v manjši ali večji meri uspešno uporabljamo, ne? In razvijamo seveda ali pa tudi zaviramo. A ne? Tako da jaz mislim, da tukaj, da bi si kdo lastil kakšne posebne pravice, ni. Je pa treba pri takih odločitvah seveda vedno prisluhniti ljudem, ki se z jezikom ukvarjajo strokovno v smislu njegove zgradbe, ker opozarjajo, ti ljudje opisujejo razvoj jezika, veste, točno opozarjajo, v katero smer grejo stvari. Ne? In tukaj nič drugega v bistvu ne pričakujejo verjetno kolegi, kot samo to, da se jih čim bolj aktivno vključi v vsa ta odločevanja in da v bistvu prispevajo nekaj bolj smotrni rešitvi, če tukaj sploh so potrebna kakšna huda dorekanja. V tem primeru govorim, ne? Ampak vsekakor, poglejte, dejstvo je, da ta dogodek sploh ni nekaj epohalnega v zgodovini. O spolu se je govorilo vedno, vemo, da je razmerje med tako imenovanim spolom v pravilih, v slovnici In v naravni rabi spola seveda so tukaj nesorazmerja, ker kot sem že povedala, spol morajo imeti tudi predmeti v slovnici, a ne? Tudi stvari. A ne? In tukaj na drugi strani pa mi spolom v navadni rabi seveda postanemo občutljivi ravno, ko govorimo o bitjih, o ljudeh. Tako da ta tema absolutno ni nekaj izrednega za ta čas. A ne? Ta tema bo, po mojem, je bila aktualna in bo še aktualna. Vsekakor pa tukaj mora imeti stroka, v tem primeru seveda jezikoslovje svojo besedo. Hvala.
Doktorica Čebron, lepo vas na kratko, prosim.
Ja, jaz bi rada samo opozorila, da pač že leta 1990 je Svet Evrope s priporočilom opozoril na problem seksističnosti jezikovnih sistemov. Ne? Na nek način vsi iščemo druge oblike, torej neseksistične rabe jezika, kjer v bistvu moške oblike na nek način ne bi bile edine, ne bi bile preferirane in ne bi bile dojete kot neutralne. Tisto, kar se meni zdi, je, da je jezik skupna last. O jeziku na nek način seveda se morajo odločati tako strokovnjaki, hkrati pa je potrebno tudi slišati, ti isti strokovnjaki morajo slišati, kako se pravzaprav mora biti občutljivi na to, kako jezik živi, kako se jezik spreminja. In tu mislim, da je ključno to, kar smo se prej pogovarjali. Potrebna je široka debata, potrebno je skupen razmislek, ker mislim, da smo mnogi, ko pišemo znanstvene članke, pa tudi poljudne članke ali pa vi na radiju, ko govorite, pravzaprav neprestano v zadregi, na kakšen način ne govorimo neseksistično, kako na kakšen način ne pravzaprav govorimo čim bolj vključujoče. V tej razpravi, ponavljam, nismo osamljeni. V tej razpravi smo pravzaprav mnoge družbe in mnogi ljudje. Zato tisto, kar se mi zdi izjemno pozitivno, je to, da je ta sklep na filozofski fakulteti sprožil neke reakcije, ki kaže na to, da pač stvari niso dorečene, niso še utemeljene in da so jih je potrebno raziskovati in tudi v bistvu se o njih pogovarjati. Zato se veselim septembrskega srečanja, kjer bomo v bistvu poskušali čim bolj imeti čim bolj kvalitetno in čim bolj široko razpravo in čim bolj vključujočo.
V tem času pa velja pravilnik, ne? Se pravi, če poiščemo zdaj skupne točke, enakopravnost spolovna ne bi bila družbeno vprašljiva. To je shodišče do vprašanja. Problem je v pogledu na jezik, ne v sami.
Če dovolite, jaz bi bila tukaj bolj konkretna. Problem je v tem, da je treba poznati trenutne zmožnosti jezika in zgradbo jezika, ker sicer se z uporabo tega jezika smešimo. Če gremo mimo jezikovnih pravil in zmožnosti, ki jih trenutno sistem dovoljuje, namreč, ne? To je bistvena, resnično, oprostite, da posegam ta zaključek, ampak to se mi zdi bistveno poudariti. A ne?
No vsej, kako naprej? Zdaj, če nakratko lahko razmišljamo, kako naprej iz tega.
Glejte, jaz mislim, da tisto, kar je pomembno vedeti, nam se je zdelo v preteklosti mogoče, ne, pač neki pretekli družbi v Sloveniji smešno, tudi nekaj, kar ni ustaljeno. Nam se zdi bizarno, nenavadno, tisto, kar na nek način ni sprejeto. Ne. Poglejte, čisto iz enega drugega področja, kako je bilo še pred 10 leti vegetarijanstvo ali pa veganstvo stvar posmeha. Danes pa je precej sprejeta oblika prehranjevanja. Ne. Hočem reči, tisto, kar je novo, kar je drugačno, prihaja v sistem pogosto tako, da je najprej diskreditirano in potem se pojavljajo počasni, postopne možnosti čim večje vključenosti. Ampak za to vključenost se je treba na nek način, ne bom rekla ravno izbojevati, ampak se je treba odpreti, ne, te vključujočnosti. Tako da tisto, kar se mi zdi pomembno, je to, da se odpremo za te drugačne oblike in moji študentje me pogosto, ko recimo pozabim, ko rečem raziskovalci, me sami začenjajo pozarjati, ne povem tudi raziskovalke. Obenem pa mi povejo tudi to, da oni sami ne vidijo ravno problema zgolj v moškem in ženskem spolu, ampak predvsem o še drugih spolih, torej tretjem, četrtem spolu in tu se mi zdi, da bo šele zares tudi velik izziv za jezik, ko mu razmišljajo o drugih spolih, ne zgolj o ženskem in moškem.
Doktorica Žele.
Najprej jaz še enkrat izhajam iz tistega. Tukaj vidim velik problem resnično premajhnega poznavanja zmožnosti lastnega jezika. In prosim, ne vzemite to kot frazo, ker preprosto se mi to potrjuje. Ko bomo mi, ker ravno zdaj v tej, torej v takih tovrstnih debatah, jaz ves čas opažam, da v bistvu ne moremo govoriti o problemu v jeziku, če zgradbe lastnega jezika ne poznamo dovolj. In jaz ravno do tega prihajam v teh debatah. Ne poznamo zmožnosti lastnega jezika. Hvala.
Arsov forum.
Poslušali smo oddajo Arsov forum. O spolno občutljivi rabi jezika sta razmišljali doktorica Uršula Čebron-Lipovec in doktorica Andreja Žele. Pogovarjal sem se Vlado Motnikar. Nasvidenje.
Vpogled v aktualno dogajanje v kulturi.